Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում է։
Այսօր առավոտից սպասվում են պաշտոնական հանդիպումներ։
Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանը։
Մենք գալիս ենք իշխանություն վերցնելու։
Խաղաղասարակության ներկայացուցիչները ավտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ շրջելու են մարզերում։
Կարող խախտումներ անեն, բայց վստահությունը հանրության վրա շատ ավելի մեծ է, որ քաղաքացիները դուրս չեն տա կաշառքին, և ամենից կարևորը արդեն վախը չափած է։
ՆԱՏՕ-ն փակել է Բելարուս դիվանագետների մուտքը իր կենտրոնակայան։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երեք մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարի հետ քննարկել է մայիսի 27-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից գերեվարված Հայաստանի 6 զինծառայողների իրավունքներին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև պատվիրակության արդեն իսկ ձեռնարկած անհրաժեշտ քայլերը։ Facebook-ում 3-երեկոյան այս մասին հայտնել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, հավելելով, որ պաշտպանն ու աշխատակազմը կապի մեջ են բոլոր տղաների ընտանիքների հետ։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության ղեկավարի հետ քննարկվել են նաև մայիսի 27-ից առաջ գերեվարվածների իրավունքներին առնչվող հարցերը։ Արդեն 4-րդ օրն է պաշտոնական աղբյուրները տեղեկություններ չեն հաղորդում, թե ինչ փուլում են գտնվում բանակցությունները պայմանագրայիններին վերադարձնելու հետ կապված։ Նախագահ Հարմեն Սարգսյանը ստորագրել է Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արայվազյանին զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը, հայտնում է նախագահականը։ Հիշեցնենք, որ Արայվազյանը հրաժարականի դիմում էր ներկայացրել 5 օր առաջ, 3 ԱԳՆ-ում հրաժեշտի հանդիպման ժամանակ նա խոսել էր իր որոշման պատճառների մասին, հայտարարել, որ ԱԳՆ-ն պետք է անշեղորեն պաշտպանի Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, պետական և ազգային շահերը և իր հրաժարական ըստեյության կապել դրա հետ։ Ռուսաստանը երկարաձգում է չվերթների դադարեցումը Թուրքիայի և Տանզանիայի հետ մինչև հունիսի 21-ը ներառյալ։ Այդ երկրներում կորոնավիրուսի հետ կապված համաճարակաբանական ծանր իրավիճակի պատճառով երկու շաբթի, այս մասին լրագրողներին ասել է կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի օպերատիվ շտաբը։ Ռուսաստանը ապրիլի 15-ից հունիսի 1-ը, հիշեցնենք, սահմանափակել էր Թուրքիայի հետ ուղևորային փոխադրումները, թռիչքների քանակը կրճատելով և դարձնելով շաբաթական 2 անգամ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Ֆրանսիա, Փարիզում աշխատում է իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը, լսենք մանրամասներ։
Մեկնարկել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Ֆրանսիա և Բելգիա։ Փաշինյանը 3-երեկոյան է ժամանել Փարիզ, Ֆրանսիա այցը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով է։ Հայկական պատվիրակության կազմում է նաև ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։ Այսօր առավոտից սպասվում են պաշտոնական հանդիպումներ։ Նախ Փաշինյանը Ֆրանսիայի ազգային ժողովում կհյուրընկալվի, կհանդիպի ազգային ժողովի նախագահ Ռիշար Ֆերանի հետ, այնուհետև կեսօրից հետո Ելիսեյան պալատում կկայանա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները լրատվամիջոցների համար միայն հայտարարություն կանեն, ապա արդեն առանց լրատվամիջոցների տեղի կունենա աշխատանքային ճաշ, որին կմասնակցեն միայն Մակրոնը և Փաշինյանը։ Ինչպես հայտնեցին վարչապետի աշխատակազմից, Մակրոնի հետ քննարկման հիմնական թեմաներն են լինելու հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետագա կարգավորումը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի հետ երկկողմ քաղաքական և տնտեսական հարցերը։ Հիշեցնեմ, Ֆրանսիայի նախագահը Նիկոլ Փաշինյանին զանգահարել էր մայիսի 13-ին, այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցի զինվորները ներխուժել էին Հայաստանի տարածք։ Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել էր Ֆրանսիայի հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և ընդգծել էր Հայաստանի սովերեն տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերման անհրաժեշտությունը։ Մակրոնի հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանը հանդիպում կունենա նաև Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի հետ։ Փարիզից վարչապետի պաշտոնակատարը հունիսի 1-ին կմեկնի Բրյուսել, որտեղ կհանդիպի Բելգիայի թագավորության վարչապետ Ալեքսանդր Դե Կրոյի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահի և Փաշինյանի հանդիպման օրակարգում են հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը, Ղարաբաղի կարգավորման հարցերը, պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, տուժած բնակչության ու հումանիտար աջակցության հնարավորությունը, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընթացքը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Հայրենիք կուսակցության խորհրդի անդամ Արսեն Բաբայանը։ Նա համաձայն չէ, որ իրենց դաշինքը մեդիադաշտում ակտիվ չէ, նշում է, իրենք ընտրություններին մասնակցում են իշխանության գալու համար։ Կոալիցիոն հուշագիր բացառում է, որ կստորագրեն գործող իշխանությունների հետ, եթե դրա անհրաժեշտությունն անգամ լինի։ Հայրենիք կուսակցության ղեկավարը ծնախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն է ղեկավարում, կուսակցությունը ընտրություններին մասնակցում է Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ի հետ պատիվ ունեմ դաշինքով։ Ֆեյսբուքյան ասուլիսը վարում է Նայն Եղալեչյանը, լսենք մեկ հատված։
Վերջին հարցումը միջազգային ցույց է տվել, որ օրինակ պարոն Վանեցյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը ինքնին այդպես առաջնային տեղում չի։
Անկեղծ ասած, խորությամբ ծանոթ չեմ այդ հարցումներին։ Նկատում եմ, որ որոշ հարցումներ պարբերաբար հրապարակվում են եւ երբեւե այդ հարցումներին լուրջ չեմ էլ վերաբերվել, որովհետեւ այդ հարցումները ամեն պահի կարող են փոխվել, հասարակական կարծիքը ամեն պահի, ամեն օր կարող է փոփոխության ենթարկվել, իսկ մենք 20 օր ունենք ընտրություններին, շատ բան կարող է փոխվել։
Դուք տասնյակում նախնական հրապարակված ցուցակում դաշինքի տասնյակում չկաք, ինչու՞։
Ես միշտ տարբերություն տասնյակում կամ թե չկամ։
Դե ես հասկանում եմ, որ դաշինքի անցողիկ շեմը 7% է, ես չգիտեմ, որ քան հաղթահարեք։ Շարունակեցի, ես չգիտեմ, որ քան։
Չէ, տեսեք,
կհաղթահարեք 7% շեմը, թե ոչ, բայց պարոն Բաբայան, դուք տասնյակում չկաք, դա չի անհանգստացնում, օրինակ։
Մենք չենք գալիս, 7 կամ 10% հավաքելու, որ ես էլ մտածեմ, թե տասնյակում կամ չկամ, որ լինեմ պատգամավոր, թե չլինեմ։ Մենք գալիս ենք իշխանություն վերցնելու։ Ուստի բոլորովին նշանակություն չունի, թե ես որ տասնյակում կլինեմ։
Եթե այս պահին օրինակ հա վարչապետը հրաժարական տար եւ ձեր թիմը ստանձներ իշխանության ղեկին գար, ի՞նչ կա։
Գիտեք, ընդհանրապես ես խուսափում եմ միանշանակ պատասխաններ տալուց այս հարցերին, որովհետեւ առնվազն տեղեկատվության պակաս կա հիմա բոլոր քաղաքական ուժերին, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունը անդադար գաղտնի բանակցություններ եւ գաղտնի փաստաթղթեր է ստորագրում, որպեսզի հնարավոր լինի պատասխանել այդ հարցին, եւ դա հիմնավոր պատասխան լինի, առավոտը պետք է մենք իմանանք, թե ել ինչ են արել այս իշխանությունները գաղտնի, որոնք հայանպաստ չեն եւ որոնք պետք է կասեցվեն կամ դեմն առնվեն։ Բայց ակնհայտ է, որ հիմնական ուղղությունները առնվազն ոչ պարտված իշխանություն լինելու դեպքում հավասարը հավասարի հետ բանակցությունները մեր գործընկեր պետությունների հետ, թշնամի պետության հետ քննարկումները եւ այլն փոխելու իրավիճակը ակնհայտ է դա, որովհետեւ բոլորը գիտեն նույնիսկ դպրոցական հասակից, որ պարտվողը, պարտվածը, թեկուզ սովորական դպրոցական վեճերում կրիմներում չի կարողանում հավասարը հավասարի հետ, հավասարի դիրքերից խոսել։ Առնվազն այսքանով հստակ կարող ենք ասել։ Եվ իհարկե որոշումների ընդունումը, այն ընթացիկ որոշումների ընդունումը, որոնք այս իշխանություններն իրականացնում են, դրանք կլինեն տրամաբանված մեր իշխանության դեպքում։ Չեն լինի այնպիսի չդրամաբանված որոշումներ, որոնք բերում են մեզ ամենօրյա կորուստների, ամենօրյա խնդիրների եւ այլն։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Քաղհասարակության ներկայացուցիչները արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից առաջ շրջերու են մարզերում ներկայացնեն Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները։ Ընտրություններին մոտ 3 տասնյակ ուժերի մասնակցությունը աննախադեպ են համարում, պատմում է Գյումրիում մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի համար անհասկանալի է, ընտրական մրցավազքի մեջ մտած ուժերն ինչ են ընտրողներին ներկայացնելու։
Ես նույնիսկ չգիտեմ 28 գաղափարական կամ հայեցակարգային այդ ինչ մոտեցումներ պետք է ներկայացվեն, որ հանրությունը ջոկի։
Այս ընտրությունները կանցկացվեն պարզ համամասնական ընտրակարգով, առանց տարածքային ցուցակների։ Ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ակնկալում է, որ այս համակարգը վերջապես կբացառի տեղական իշխանիքների ու ազգային հեղինակությունների դերակատարումը բուն ընտրական գործընթացի վրա։
Ճիշտ է, արմատական բան է փոխվել, վարկանշային հանվել է դարձել ընդհանուր համամասնական։ Հույս ունենք, որ տեղական իշխանիկների կամ նայողների քողֆեքի քրեականների համակարգը չի աշխատելու սրա շնորհիվ։
Նախորդ արտահերտ ընտրություններին արձանագրված ժողովրդավարական առաջընթացը չի նահանջի, կարծում է Արթուր Սակունցը, պատմության անիվը հետ չի շրջվի։ Այդուհանդերձ չի բացառում, որ ընտրախախտումներ լինեն, թեպետ այստեղ էլ վստահ է, հասարակությունը թույլ չի տա, վախը հաղթահարել է։
Կարող խախտումներ անեն, բայց վստահությունը հանրության վրա շատ ավելի մեծ է, որ քաղաքացիները տուրք չեն տա, ինչ-որ մի հատված կարողա, բայց տուրք չեն տա ոչ կաշարքին, ոչ գայթակղություններին, և ամենից կարևորը մի բան, արդեն վախը չափած է մարդկանց, հա, այդ վախի հասկացողությունը, որ վախենան, կարծիք չասեն եւ այլն, դա արդեն հաղթահարված է։ Սա համարեք ֆունդամենտալ եւ հիմնարար, ուրեմն ձեռբերում թավշահեղապողության։
Լևոն Բարսեղյանն ընդգծում է, որ այժմ Հայաստանում վարչական ռեսուրսին միայն իշխանությունը չէ, որ տիրապետում է։
Վարչական ռեսուրս ասելիս մենք պիտի նկատի ունենանք ոչ միայն պետական եւ համայնքային բյուջեների խողովակներով ֆինանսավորվող համակարգերը, վարչական ռեսուրս պիտի համարենք նաև մասնավոր բիզնեսի մեջ վարչական ապարատի օգտագործումը։
Համեմատում է 5 տարի առաջ ընդդիմության եւ իշխանության տիրապետած ռեսուրսները, հիմա տեղերով փոխվել են եւ նյութական ռեսուրսի եւ մեդիադաշտի առումով։
Հիմա երբ համեմատում եք նախկինի հետ, տեսնում եք, որ իշխանությունը տիրապետում է 1-2 լրատվամիջոցի, 3 լրատվամիջոցի շատ, ֆինանսատնտեսական ռեսուրսները անհամեմատ փոքր են, քան ընդդիմության, հավաքական ընդդիմության ֆինանսատնտեսական ռեսուրսը։ Ընդդիմությունը կամ այսպես կոչված ընդդիմությունը տիրապետում է հեռարձակող մեդիա ռեսուրսի ահռելի ծավալին, ֆինանսատնտեսական ռեսուրսները պատահական չեմ շեշտում, սա ես ընտրակաշարքի իմաստով չէ, որ հատկանշում եմ, այլ վերահսկողական միջոցների, վստահված անձանց ներգրավելու, 1000 ու մի հսկիչ գործողություններ իրականացնելու համար առասպելական միջոցների, այսինքն եթե հանցագործության կանխավարկածը մենք բացառենք, մենք պիտի ենթադրենք, որ այս ընտրությունները լինելու են աննախադեպ վերահսկվող ընտրություններ, լավ իմաստով վերահսկվող, երբ ընդդիմության մի շարք ուժեր ունեն վերահսկելու ահռելի ռեսուրսներ։
Դե ինչպիսին կլինի հունիսի 20-ի ընտրությունների ընթացքը Լևոն Բարսեղյանի համաձայնությամբ գնդակը իրավապահների եւ իշխանության դաշտում է։
Շատ էական է, թե ինչ որ մի կրիտիկական պահի արդյոք իրավապահ համակարգը չի որոշի աչքաշել եւ կանգնել տեսնել, թե ընդեղ ինչ այլանդակություններ կարող են լինել։ Եվ հասկանալի է, գլխավոր պատասխանատուն ամեն դեպքում գործող իշխանությունն է։
Շարունակում ենք թողարկումը միջազգային մի թեմայի մասին։ ՆԱՏՕ-ն փակել է Բելարուս դիվանագետների մուտքը իր կենտրոնակայան, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսուհետ Բելարուս դիվանագետների մուտքը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան արգելվում է։ 2-7 երեկոյան Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը, նշելով, որ դա Դաշինքի պատասխանն է Ռայաներ ավիաընկերության օթանավի հետ տեղի ունեցած հայտնի միջադեպին և ընդդիմադիր դրագրող Ռոման Պրոտասևիչի և նրա ընկերուհու ձերբակալությանը։ Մենք որոշել ենք արգելել բելարուսական դիվանագիտական անձնակազմի մուտքը ՆԱՏՕ-ի գրասենյակ, ելնելով այն գնահատականից, որ տրվել է կենտրոնակայանի անվտանգության ապահովման ուղղված գործողություններին, նշում էր Ստոլտենբերգը։ Նշեմ, որ Դաշինքի ղեկավարության կողմից սահմանված այս արգելքը տարածվում է 1998 թվականից ՆԱՏՕ-ում գործող բելարուսի ներկայացության բոլոր աշխատակիցների վրա։ ՆԱՏՕ-ն այս որոշումը կայացրեց Դաշինքի անդամ պետությունների պաշտպանության և արտգործնախարարների այսօր մեկնարկող հավաքի նախորեին, համաժողովի օրակարգային թեմաներից մեկը հենց Բելարուսի հետ հարաբերությունների հետագա հստակեցումն է։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ի դեպ վերջին օրերին Հյուսիսատլանտյան Դաշինքում քննարկվում էր նաև Բելարուսի հետ գործակցություն հանուն խաղաղության ծրագրի շրջանակներում համագործակցության դադարեցումը։ Գործակալության տեղեկություններով, սակայն, Դաշինքի անդամներն այս հարցում այդպես էլ ընդհանուր հայտարարի չեն եկել, քանի որ Բելարուսի ծրագրի հեռացման դեմ է արտահայտվել ՆԱՏՕ-ի առանցքային անդամ ներից մեկը Թուրքիան։ Դաշինքում հավատարմագրված մի շարք դիվանագետներ Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում պնդել են, որ Անկարայում մտավախություններ կան, թե Բելարուսի դեմ իրականացվող նման քայլը կարող է ել ավելի սրել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Հավելեմ, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հեռանկարը ևս այսօրվա ՆԱՏՕ-ի համաժողովի օրակարգում է։
Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am-ի մկայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Նաեւ Ռոստելեկոմի 18-րդ, Team TV 3-րդ, Ucom-ի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։